Assalomu alaykum. Ayol kishining eng go'zal payti bu uning homiladorlik davridir. Chunki yaratgan ayol uchun atagan mas'uliyatdan biri va eng muhimi ham inson davomchilarini dunyoga keltirishdir. Homiladorlik haqida ko'p gapirish mumkin, ammo biz bugun faqat qisqagina eng muhim ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Homiladorlik yilning 2 mavsumini o'z ichiga oladi. Har bir mavsumning o'z injiqliklari bor. Albatta, gripp epidemiyasi keng tarqalgan paytlarda homilador ayollar imkon qadar odam gavjum joylarda kamroq bo'lishlari lozim. Lekin bu ham shamollab qolmaslik uchun 100% kafolat bermaydi. Masalan, yozda ham shamollab qolish mumkin. Yelvizaklar, uy ishxonalarga o'rnatilgan sovutgichlar yoki jaziramada muzdek yegulik shirinliklar ta'sirida shamollab qolish ham hech gap emas. Xo'sh, bo'lajak ona o'zini avaylashga shuncha urinsa-da, shamollab qolsa, qanday choralarni qo'llash kerak? Bo'lajak ona homiladorlikning erta muddatlarida shamollab qolsa, homilada kislorod yetishmaslik alomatlari yuzaga keladi. Homilaning rivojlanishi ortda qolishi mumkin. Shuning uchun bu vaziyatda organizmdagi infeksiyani bartaraf etishga qaratilgan davo choralarini qo'llash nihoyatda muhim. Og'ir virusli infeksiyalar homilaning aynan ona shamollagan davrda shakllana boshlagan a'zolar rivojidagi buzilishlar ko'rinishida ta'sir qilishi mumkin. Gripp oqibatida homilani o'rab turgan suvni ko'payishi va loyqalanishi, homila tushish xavfi, muddatdan oldingi tug'ruq va ayol salomatligining yomonlashuvi kabi noxush holatlar yuzaga keladi. Agar o'tkir respirator kasalliklarini yurib o'tkazgan bo'lsangiz, homiladorlikda aslo bunday qila ko'rmang. Shuning uchun kun tartibingizni shunday rejalashtiringki, unda yetarlicha dam olishga ham vaqtingiz bo'lsin. Agar shamollaganingizni, tomoq qichishi, boshda og'irlikni sezsangiz, suyuqlik iste'mol qilishni ko'paytiring. Limonli yoki malinali choy, malina barglari yoki shoxchalardan damlamalar, asalli sut shular jumlasidandir. Tomoq qichishganida limonning bo'lagini shimish foydali. Bunday paytda organizmga o'z-o'zini tiklash uchun ko'proq kuch kerak. Uning kuchini esa og'ir, yog'li ovqatlarni hazm qilishga yo'naltirmagan ma'qul. Shuning uchun shamollagan davrda past kaloriyali parhezga amal qilgan ma'qul. Tuz iste'mol qilishdan cheklaning. U shishlarni yuzaga keltirishga qodir. Bu esa burun bitishiga o'xshash yoqimsiz holatlarni kuchaytiradi xolos. Piyoz yoki sarimsoq piyozni mayda bo'laklarga bo'lib idishchalarga solingda, xonaning har joyiga qo'yib chiqing. Bu ham shamollashga qarshi kurash vositasi, ham oilaning boshqa a'zolari virus infeksiyalarini yuqtirib olishining oldini oladi. Yodingizda bo'lsin, shamollash endi boshlanayotganda, bo'lajak onalarga oyoqlarini bug'lash va issiq vanna qilish mumkin emas. Yana ba'zi dorivor giyohlardan foydalanish taqiqlanadi. Bordi-yu, ulardan foydalanishga qaror qilsangiz, albatta yo'riqnomasini diqqat bilan o'qing. Homiladorlikda antibiotiklarni faqatgina grippning og'ir asoratlari yuzaga kelgan hollardagina tavsiya etiladi. Shunda ham ularning barchasi homiladorlikda qo'llanilavermaydi. Shifokorlar faqatgina yo'riqnomasida bo'lajak onalarga qo'llashga ruxsat berilganlarnigina yozib berishadi. Ularni faqatgina shifokor nazorati ostida o'ta ehtiyotkorlik bilan qo'llang. Homiladorlik davrida to'g'ri ovqatlanish ham homiladorlik jarayonining me'yorda kechishi, homilaning to'g'ri rivojlanishi uchun ahamiyatli. Shunday ekan, aziz ayollar, to'g'ri ovqatlanib, shamollashdan ehtiyot bo'lib, jajji farzandingizni eson-omon dunyoga keltirib oling. Salomat bo'ling.